Ale počkaj, som to pustil práve.
Prepač, pardon,
ospravedlňujem
sa.
Toto nevystrihneme, bude to úvod do toho celého.
No môžeme.
Ako vždy.
Bol som za...
priatelia. A sedíme s Jurajom Chromiakom, HR riaditeľom spoločnosti Medusa Group, kde inde ako v McDonalde. Nie. Sedíme v Valparku v Kubu, možno budete počuť tie známe detské autička, ktoré tu tak v okolí dotvárajú audio kolorit tohto miesta. A veľmi sa teším, že sme si našli takto čas, a pretože my sme kedy robili taký ten posledný rozhovor? To bolo podľa mňa tak...
Už to bolo veľmi dlho, už nezapadám do tých tvojich priorít, tých najzaujímavejších hostí, takže už je to veľmi dlho. Bolo
počkaj,
to pred koronou.
Ale si jeden z mála, ktorý je dvakrát. To zase akože...
No, urobíme si nejakú štatistiku, potom to zistíme. Ale ďakujem veľmi pekne týmto za pozvanie do tohto podcastu. A teším sa z tejto krásnej piatkovej atmosféry hučiacich detských autíčok v našom obľúbenom Kubu.
Mohli by sme mať taký, vieš, taký, jak vo filmoch sú také tie rušičky elektrických týchto, že ťa vypne to autíčko potom, že ostaneš stáť rovno, ale nie.
Čo by sme neurobili pre deti a pre budúcu generáciu, hej?
Dobre, Ďuri, počúvaj, poďme rovno na tom, pri káve, budúcom prosečku, ktoré by sa ti malo priniesť o chvíľočku.
To si nemal povedať,
pretože... Pardon, pri vedľašiemu stolu, ktoré príde.
Áno, áno.
A iba omylom načiahneme ruku. A máme za sebou rok, ktorý však všetci vieme, že asi nebol úplne najšťastnejší, a tá gastroscéna sa v tomto kontexte spomínala veľmi často a veľmi veľa, teda mám skôr pocit, že sa spomínala na tých miestach, kde to bolo ako keby v úvodzovkách zbytočné, že tí, ktorí to mali riešiť typu vláda, tak skôr ako keby boli ticho. A napriek tomu, že všetci ostatní naozaj kričali a hovorili, tak nejako to nerezonovalo. Medusa Group je, môžem povedať, že absolútne najväčší zamestnávateľ v gastropriemysle na Slovensku, predpokladám, že?
Mne tam už nesedelo niekoľko výrazov, lebo ja veľmi sa ako keby stránim výrazu gastropriemysel, nepáči sa mi to, takže...
OK, tak ale vieš, ako som to
áno,
myslel,
jasné,
ale...
Áno, jasné, a to som si musel tak trošku podpichnúť
teba. Rypnúť, keďže ja som si rypol.
A už my nie sme už Group, hej? Pozor, však prešli sme tým rebrandingom, takže už tak. My sme už len Medusa, takže takto na úvod. A ešte
to vystrihneme.
Tretia negácia, že ja úplne...
Že ty nejsi Juraj, ja nepracuješ tu, že?
Ja už vlastne, vlastne tu nepracujem. Že... Nie, že nie
úplne... Ale piatok je, dnes je piatok,
definitívne to sedí. Ale nie zase úplne rád používam tú konotáciu, že najväčší zamestnávateľ, gastropriemysel a okay, podobné slovné spojenia. Toto som si proste nemohol odpustiť na úvod tohto podcastu. Lebo my sa, akože však od nás je to veľmi známe, že napriek nejakej veľkosti spoločnosti, my sa ako keby veľmi neradi nejakým spôsobom vôbec približujeme k nejakému slovu, že korporácia alebo jasné. Niečo podobné.
Myslel
je to stále rodina, firma. Jasné.
Takže... Myslel som to skôr naozaj ako z pohľadu počtu, ľudí, že ak ano, sa bavíme o tom, že korona položila mnohé podniky, ktoré zamestnávali, teraz to trošku preženie, 3, 4, 5, 10 ľudí, tak Medusa má aktuálne koľko, alebo teda, že hýbeme sa naozaj že v stovkách.
My sa hýbeme stále v stovkách, samozrejme. A tá polovička je v tej sekcii reštaurácii, tá druhá polovička v tej sekcii závodného stravovania a samozrejme tretí časť je nejaký back office. A keď sme teda pri tomto tak paradoxne, ako keby ten COVID sa najviac, keď sme niekde museli urobiť nejaké katy, tak sa to najviac dotklo proste takých tých back-officeových pozícií. My sme mali tendenciu na tých prevádzkach závodného stravovania a korporátneho biznisu, to sa to nedotklo to vôbec, dotklo, oni bežali úplne rovnako. Jasné. Tam sme práve naopak hajerovali aj počas korony, ale v reštauráciách sme mali tendenciu udržať ako keby, že tú kľúčovú, majoritnú časť našich kľúčových ľudí. My sme akurát nešli do letného náboru a pustili sme nejakých dohodárov, ale drvivú časť našich zamestnancov sme si ponechali a aj tí, ktorí boli doma, tak vlastne pobrali veľkú časť svojej mzdy. Takže takto my sme sa k tomu nejakým spôsobom postavili.
Presne k tomuto som sa chcel dostať, pretože toto je niečo, čo sa podľa mňa nehovorí ako keby až tak často alebo až tak veľa, ale že naozaj vy ste boli firma, spoločnosť, rodina, ktorá naozaj tých ľudí faktže podržala. A napriek tomu, že možno keď to prežijem, tak asi bolo by legitimné, alebo minimálne mali by ste alibi, keby ste chceli tých ľudí prepustiť, lebo však to robili všetci, tak asi aj teda na úkor toho, že sa siahlo na nejaké finančné rezervy a nie malé, tak ste si povedali, že tí ľudia sú ako keby asi kľúč k tomu, aby neodišli.
my máme už, si dovolím povedať, že kopec skúseností, aj keď s takouto pandémiou nikto skúsenosť nemal, ale my sme veľmi dobre vedeli, že raz sa tie opatrenia uvoľnia a že bolo by veľmi nemúdre prísť o tých kľúčových ľudí, pretože ich budeme zase potrebovať a na tých kľúčových ľuďoch vlastne budeme stavať znovu otvorených tých prevádzok. Tak ako tu dneska sedíš so mnou v klubu a vidíš, že tá terasa je plná a zase tých ľudí sme tu potrebovali a hajerovať ich náspäť a hľadať ich niekde z úplne cudzieho prostredia by bolo veľmi nerozumné. Takže také, myslím si, že vzájomne dobré rozhodnutie. Aj keď zase, ale to sme trošku v inej citlivejšej téme, nie úplne každý zamestnanec si na to potom dlhodobo pamätá a nie každý zamestnanec to úplne ocení. No. Ale to je zase iná téma, pretože toho sa môžem dotknúť jednou, dvoma vetami, že teraz pred touto letnou sezónou otvorili takmer úplne všetci, aj keď sa to tak nezdá, aj keď ako keby sa hovorí o desiatkách tisícoch zatvorených prevádzok, ono tá realita je trošku iná, keď sa prejdeš po meste, tak vidíš, že dokonca vznikli nové koncepty a tie otvorili. Ja som si dneska len tak zo srandy prelúskal profesiu na pozície kuchár čašník a našiel som asi 400 inzerátov iba v Bratislave. Hej.
Fakt?
Mhm. Takže tá situácia, keď my sme sa s kolegyňou Jankou a vôbec aj s vedením, aj s Petrom nadejali, že to môže byť lepšie po tej korone, že ľudia snáď si trošku vstúpia do svedomia a začnú rozmýšľať trošku možno inak nad tým, tak tá situácia je ešte horšia. Vôbec s disciplínou príchodov na pohovory, vôbec ako keby že s možnosťou nájdenia nových zamestnancov je to ešte horšie ako pred pandémiou. Čiže nie je úplne dobré správy na úvod.
Zvládame ešte tie autička?
Ja som úplne v pohode.
Dobre.
Ja som úplne v pohode.
Akurát nám to tak dve také krúžili a pristáli, že to bolo pekné, príjemné, že ide to na
Ale ja tak tiež rozmýšľam, že po tomto podcaste sa pôjdem povoziť.
Áno, chodí taký kamión tam.
Vo mne drieme totiž
Učuaj,
dieťa.
A čím je to spôsobené? Lebo však toto, čo si teraz naťukol tú tému, naozaj ako keby nejaká v údzovkách disciplína, alebo naozaj, ja to poviem úplne normálne, že skôr akože normálna zodpovednosť tých ľudí, ktorí chcú niekde prísť, pracovať, tak akože sa dostavím aspoň na nejaký pohovor. A počúvam to nielen z gastrosveta, ale samozrejme aj z iných ako keby segmentov, že častokrát práve toto je problém. Prečo? Čo sme ľudia, ktorí prestávajú akože normálne fungovať, alebo čo sa deje?
No, to je...
Ja viem, že to sú také témy,
ktoré... Akože dobrá otázka, na ňu by ešte možno viac aj príbehu dokonca Janka vedela povedať, ktorá aktuálne teda...
Janka Lupová, tvoja pravá ruka?
Tak.
Pravá ruka, stravá ruka.
Všetky ruky. Ktorá toto zažíva aktuálne denne. Za čo je ďakujem, lebo ona má tú mieru tej trpezlivosti neuveriteľnú. Pretože tam, keď to môžem nejak ako štatisticky povedať, tak akože ona sa spojí s 30 ľuďmi a dvaja prídu na pohovor. Mhm. Čiže, ale aby som ti na to odpovedal, na tú otázku. No ja neviem na to odpoveď. Ja mám pocit, že to gastro je dlhodobo tak na Slovensku dosť podceňované a že je takto vnímané aj zo strany potom potenciálnych zamestnancov. Ako keby nejaká treťotriedne niečo, štvrtotriedne niečo. No a my sme to videli na konci dňa aj na tom, ako sa k nám postavili potom politici a vláda. Presne sme zostali tretotriedni, štvrtotriedni.
Vlastne tá pandémia presne ukázala, ako tak, keby to, ten pozíciový v úvodzovkách.
Že... Veľa vecí sa rozpráva o gastre a čo nie je košer, čo je košer, blablabla. Ale nikto s tým nič nerobí. Dlhodobo, desiatky rokov s tým nikto nič nerobí. A ja teraz nechcem sa dostať do témy podnikateľského prostredia, o tom by vedel náš CEO veľa viac povedať, ale práve preto mám pocit, že aj tí zamestnanci častokrát, no v IT sektore sa to asi úplne nedieje, že? Keď zavoláš 30 ľudí na pohovor, že prídu dvaja, aspoň teda ja o tom neviem. A ja nechcem ani porovnávať nejaké akože kategorizácie ľudí, že kto kde pracuje, možno to bol zlý príklad, a samozrejme aj by sa na mňa nikto nenahneval. Ale mám taký pocit, že sa potom tí zamestnanci takto na to pozerajú, na to gastro, že tretia, štvrtá trieda a že keď už mi nič nevíde, však tam v tom gastre ma zoberú, pretože potrebujú. No, tak asi preto. A potom samozrejme disciplinovanosť Slovákov a tak ďalej, ale to už je zase úplne iná téma.
Ono sa to potom ale podľa mňa presne odráža na tej kvalite toho celkového fungovania, pretože naozaj časť ľudí má tento mindset, ktorý si povedal, že dobre, tak keď nikde inde sa mi nič nepodarí, tak poviem robiť toho čašníka, čašničku, poviem do tej kuchyne a tak ďalej. A zároveň ale tak poďme to premostiť, že vy ste práve tá skupina, a však môžem to posúdiť aj tým, že sme voľakedy spolupracovali naozaj intenzívne. A videl som mnohé veci zvnútra, že...
A zase začíname, pozor. Dobre.
Že naozaj Medúza má trošku iný prístup a naozaj tie pozície, ktoré by sme mohli možno štandardne povedať, že sú tie bežné gastronomické pozície, tak Medúza do nich investuje strašné peniaze na rozvoj, na naozaj ako keby, že vytiahnutie akože kľúčovo dobrých, správnych ľudí a ich ďalšie napredovanie, rozvíjanie tak po nejaké odbornej stránke, ako je po stránke nejaké manažerské, komunikačné a tak ďalej.
Áno, áno.
A tak ja verím, že toto sa nejako začne meniť s časom a že tá mentalita ľudí bude a že ľudia budú schopní rozlišovať, že keď idem do nejaké langošárne na Zlatých pieskoch, nemyslím to teraz nejakom zlom, tak OK, rozumiem, že tam asi nemôžem čakať nejaký zásadný kariérny raz, lebo tá prevádzka na to nie je uspôsobená, ale že tu môžem.
Toto je veľmi dôležité, čo si, ja som rád, že si to otvoril, pretože aby to neznelo tak, že teraz, ja si dovolím povedať, že my aj v gro našich prevádzok máme tie, to sú presne tie týmy tých core ľudí, ktorých sme si ponechali. To sú super profesionáli, ktorí u nás pracujú dlhodobo. Aj tu teraz, keď sa v Kubu rozhliadnem, tak tu vidím tváre, ktorí tu pracujú naozaj dlho. Dva ľudia, ktorí boli v našom talent managemente a tak ďalej a tak ďalej. Kolega, ktorý sa posunul z role čašníka za niekoľko rokov na GM a tam v pozadí som ho videl. Takže my tie core týmy máme, ja si myslím, že a to je
treba
tá naša...
doplniť, GM je vlastne general manager, čiže tam najvyššia pozícia na prevádzke.
Tak. A ja práve naopak, tí naši ľudia, tí naši kolegovia, to je naše najväčšie know-how. Je to tak. Pretože kedysi to bolo tak, že Medúza prinášala na trh naozaj interiéry a dizajn, ktorý tu predtým nebol.
A ktorý potom sa kopíroval.
Ktorý sa potom veľmi úspešne kopíroval. A ja si dovolím povedať, že aj tento rok tie tri projekty, ktoré prinesieme, tak budú čoskoro skopírované. Za týždeň nás čaká otvorenie skvelého bistra a potom ďalších dvoch zaujímavých projektov. Ale to už si dneska môže kúpiť každý, kdokoľvek, akýkoľvek dobrodruh, ktorý si požičia od banky nejaké peniaze, tak vie otvoriť akýkoľvek dizajn. No ale práve tí ľudia sú naša najväčšia domena, naša najväčšia devíza a no len problém je v tom, že my ich potrebujeme na veľmi veľa prevádzok, veľmi veľa.
No.
Takže tá kvantita často.
Vy ste tí skupovači trhu vlastne. Vieš, keď sa zoberieš, prečo dôsledku.
Áno, no tak... tak sme, áno, tak... To je to vlastne tá myšlienka, ku ktorej sa vraciam zo začiatku, že ak si to ty otvoril, že proste máme tých prevádzok veľa, tých zamestnancov potrebujeme veľa.
No počúva, poďme na tie nové koncepty. No, ja teda viem, že ty si síce akože HR, ale však niečo povieš o nich, lebo ten prehľad máš veľmi dobrý, takže čo sa bude otvárať? Ja som teda zachytil, že a to, čo sa ja ty predikoval, že teda o týždeň otvárame.
Aha, ja som potom veľmi zvedavý, akože ako bude aj na to verejnosť a tak reagovať zase na tých Facebookoch, lebo že však po korone a oni idú otvoriť. Treba povedať, že to sú projekty, ktoré sú strategické a biznisovo naplánované už veľmi dlho a samozrejme aj veľká časť financií bola ako keby už použitá, takže je to biznisové dobré rozhodnutie. O týždeň nás čaká v priestoroch Ružinovskej klubovne, ktorá bude rozdelená otvorenie, ja si dovolím povedať, takého mediteránskeho veľmi zaujímavého konceptu lokálneho bistra, položeného na veľmi zaujímavom produkte.
Môžete prezradiť, alebo ešte počkáme?
Názov?
Názov a možno na nejaký produkt, nejakú vychytávku, na ktorú sa tešíš?
Názov je Mint ako meta.
Mint ako meta?
Na čo sa ja teším? Ja sa teším na talianské
okrem
víno.
Okrem Prosecca.
Nie proste, talianské.
Talianské víno bude.
Ale bude to samozrejme dobré menu, veľmi, veľmi zaujímavé vystavané, takže určite odporúčam. Ja osobne na čo sa teším, aby som ti odpovedal, tak na ten raňajkový koncept.
Okay,
čerstvý, okay. Hej, že ja to mám kúsok od domu, takže tam sa budem chodiť napchávať.
Si to presadil, je to náhoda, hej, je to náhoda, že dobrý raňajkový koncept je kúsok od tvojho domu, jasné.
Dva nové projekty nás čakajú a to už budú úplne o niečom inom. Tam zase by som nechcel prezrazať úplne veľa, jasné, ale to budú oveľa väčšie čakané, projekty. Samozrejme stoličkami a kapacitou a vôbec produktom a náročnosťou. A teda v priestoroch Jurkovičovej teplárne náš projekt, ktorý sa bude volať Verk. A potom v starej pradiarni, respektíve v starej Cvernovke. Takže to budú tak dva veľmi, veľmi zaujímavé multikoncepty. A vlastne Mint je dôležité povedať, že sa stáva sieťou a bude to sieťový, sieťový koncept.
To celkom má odvážne rozhodnutie, nie? Že skončila druhá vlna, alebo ktorá bola teraz z covidu. V konečnom dôsledku stále tá predikcia je, že môže to znova ako keby na jesen vypuknúť. Bavíme sa teda, sme v roku 2021, aktuálne v máji, na prelome teda pár dní pred koncom mája. To znamená, že čisto teoreticky o 3, o 4 mesiace môžeme znova ako keby byť v problémoch. Dovolenky a teda. Ja viem, že ľudia sú už nejaký zaočkovaní, niektorí prekonali. Vďaka pánovi premiérovi máme premorenie, ktoré sme nechceli, ale v pohode. Išli sme tou švédskou cestou, či ktorou.
Máme aj Sputnik dokonca, hej.
Máme všetko, ale túto tému nebudeme otvárať,
samozrejme, kdeže Bože chráň. Je to odvážne rozhodnutie.
Taká bývalom premiérom teraz už iný.
Áno. Je to určite odvážne rozhodnutie, ale ako hovorím, že to boli projekty, ktoré boli strategicky a biznisovo rozhodnuté už pred koronou, si dovolím povedať, sa na nich pracovalo. Takže neurobiť to by bolo horšie rozhodnutie, horším rozhodnutím. A samozrejme, tak ako sme sa vedeli zariadiť pri tých prvých dvoch vlnách, tak sa budeme vedieť zariadiť, hádam zase, aj keď ja už pevne verím a som pevne presvedčený, že to nemôže mať rovnaký scenár, pretože my sme boli zatvorení veľmi, veľmi dlho a zase toto nie je téma, do ktorej chcem ísť, ale s absolútne minimálnou až trápnou štátnou pomocou. Takže my sme to museli prejsť tým sami a tie straty, ktoré každom mesačne vznikali, boli obrovské, takže tak.
A čo ste v rámci HR-u robili najviac počas pandémie? Ktoré boli také tie aktivity, ktoré bolo potrebné riešiť? A teraz nemám na mysle tak nejaké ako keby, že administratívne úkony, ale skôr, že support pre ľudí, s čím všetkým ste sa stretli, ako to tu ľudia zvládali, ako ste to vyzvládali, pretože jedna vec je to, že ty vlastne musíš robiť support iným ľuďom, ale vlastne však ako ono to dolieha aj na teba, to nemyslím iba tak, na teba, ale akože na tých supportérov. Takže čo, sú nejaké také veci, na ktoré ty že spomínaš? Nechcem povedať, že rád, lebo to nie je v tomto prípade dobré slovné spojenie, ale teda, že ktoré napriek tej ťažkosti boli vlastne pozitívne?
Akože už sme na túto tému, že už odznelo veľa zaujímavých myšlenok aj od Petra, ale pre mňa akože bola to veľmi zaujímavá skúsenosť. A boli to hnusné škaredé krízové témy iba. Nič príjemné. Mm-hmm. Nič príjemné, Oliver. To, čo ma tešilo, že sa mi ako keby, že sa nám podarilo veľmi vtiahnuť do aktívneho diania a podporovania priamo nášho majiteľa, nášho CEO, ktorý sa zaujímal priamo o osudy tých ľudí a prehováral k ním a tak ďalej, čiže to nebolo niečo z pozadia, ale väčšinou to boli naozaj žiadne príjemné témy. Support pre ľudí v zmysle toho kombinácia spolupráce s prevádzkovou divíziou, aby sme ich udržali, kde ich rozhodiť, ako s nimi pracovať, komunikovať zase cez nejaké odkazy smerom na nich. Čiže ja musím povedať to, že nám sa, ja neviem, 95%, možno viac, tej našej štandardnej HR aktivity proste zastavilo. Úplne. Uh-huh. A čak ty vieš, aké sú mám predtým projekty, že my nie sme úplne takéto personalistické, štandardné HR, takže my sme mali akože kopec takých rôznych softových a business partneringových projektov a rozvojových vecí a tak ďalej. No a prirodzené, že to sa muselo všetko zastaviť. Čiže tá drvivá časť agendy proste prestala nejakým spôsobom fungovať a teraz sa do toho vraciame postupne a budeme nabiehať, ale ja som nemal napríklad tú príležitosť, ako keď sa rozprávam s rôznymi ľuďmi, že som sa zrazu ocitol, že rok doma, hej? Ako že kopec ľudí mi povie, že však ja som bol rok zatvorený doma, hej? Že ja spoločne s niektorými mojimi kolegami, takými tými najbližšími, sme proste pravidelne počas toho covidu chodili do toho kanclu a stretávali sa a riešili tie veci. Takže, ale veľmi zaujímavá skúsenosť, prefackalo nás to. Samozrejme, že sme utrpeli tým, no ale tak sme tu a ideme ďalej. My to určite zvládneme, my to určite prežijeme a chceme teraz bojovať o to, aby toto je asi tiež dôležitá myšlienka, aby aj po tom lete sme tu boli a boli silní, lebo to sa trošičku obávam, že zase tento ošial aj s náborom tých ľudí a s otváraným prevádzok, že on tak trošičku zase poklesne po tej letnej sezóne, tam si veľa ľudí zase ako keby preráta. Teraz otvorili všetci, teraz to skúšia všetci. No to budú ešte zaujímavé potom následujúce mesiace po tej jeseni.
No čo, mám otázku v tomto kontexte, že otvárajú všetci. Teraz to položím tú otázku ako náskval, že trošlinku laicky. Lebo ma zaujíma, ako keby, lebo častokrát sa ma to isté pýtajú moji kamoši, tak mali sme tu niekoľko mesiacov, kedy naozaj prevádzky boli zatvorené a krvácali. Teraz je tá možnosť, máte prevádzky otvorené a ja sa často stretávam s tým, že kaviárne sú otvorené, že do 3. do 4. po obede a potom zatvárajú. Viackrát sa myslel, že som niekde prišiel a naozaj v nejakom takom, že poobednejšom čase a bolo mi povedané, že OK, máme že poslednú polhoďku a teda, že koniec. Je to čím? A teraz naozaj na skladu kladiem tú otázku takto laicky, že je to proste neochotou, alebo tým, že naozaj tie prevádzky utrpeli, lebo mne ako keby, že, alebo keby som sa na to naozaj pozeral logicky, ale že a naozaj z toho laického pohľadu, ja rozumiem, že tam sú tie prevádzkové náklady, prepočítavaš si všetko to, čo to za to stojí, ale že tak asi by som si povedal, že tak idem si teraz pritiahnuť tých zákazníkov k sebe a kurne, akože budem otvorený pre mňa za mňa do večera do 10. len preto, aby sa tí ľudia znova naučili ku mne chodiť, aby si na to postupne zvykli, lebo podľa mňa tá nábehová krivka bude trošku náročná a nebude to podľa mňa akože jasné, čas výnimkám a možno nákupné centra sú v tomto výnimka, ale tie menšie kaviarne sú stále postihnuté tým, že tí ľudia si, sa odnaučili ako keby niekde chodiť. A dokonca mal som jeden zaujímavý rozhovor, sorry, iba ti skočím do toho s jedným čašníkom v jednej reštike, teda kaviarne, kde som skončil tak večer na pohári vína, ktorý mi hovorí, že oni začali sa stretávať s takým fenoménom, že ľudia vlastne z Bratislavy aj počas korony sa hromadnejšie začali sťahovať na vidiek a že jednoducho im ako keby, že naozaj že odchádzajú zákazníci, ktorí ku ním, jedno je známa kaviareň alebo bistro a hovorí, že zákazníci, ktorí ku ním chodili roky, tak vlastne začínajú prestávať, pretože už nie sú reálne v Bratislave. Sa ako keby sťahujú preč.
Fú, no tak
to som položil tri otázky
úplne demograficky, asi netrúfam nejakého zhodnotiť, ale jasné. Tá odpoveď asi na tú tvoju prvú otázku je, no ja si dovolím povedať, že to je z drvivej väčšiny kvôli tomu, že proste chýba ten personál.
Že nemáš vlastne ako...
Že nemáš kto potiahnuť. Ja si nemyslím, že dneska sú prevádzky, ktoré by ako boli nejakým spôsobom neochotné. Každý potrebuje dobehnúť aspoň niečo.
No práve.
Ako dobehnúť zisk sa už nebavme, to je nereálne. Len čo ako keby, že znižovať tie straty čo najviac. No ale zase na druhej strane sa stretávam, ako... O mne je známe, že ja úplne neholdujem chodeniu do konkurencií, ale do konkurencie, ale akože sa stretávam s ľuďmi, ktorí proste mi hovoria o tom, že sa napriek tomu, že rok ľudia boli doma, z gastroprostredia stretávajú s absolútnou aroganciou, drzosťou a neochotou personálu. Že toto mňa zase fascinuje, hej. Že ja by som tak ako trošku očakával, že keď konečne príde tá príležitosť, že zase môžeme ísť, však všetci vieme, dobre, to nie je žiadne tajomstvo, že proste drvivú. Ja nechcem byť teraz konkrétny, aj keď niekedy sú to veľmi zaujímavé čísla, že veľkú časť príjmu si ľudia dokážu proste nábehať a natringel to, hej, na tom rajone.
Jasné, jasné.
Takže preto by som čakal, že proste dneska tí ľudia, tie decka vybehnú na ten rajón a budú jak dráve šelmy a usmievavé, aj keď budú makať x hodín, tak proste sa budú usmievať a budú sa snažiť. No ale zdá sa vo veľa prípadoch, že častokrát opak je pravdou, no ale ja to zase nechcem generalizovať, hej, že viem u našich ľudí, že sme veľmi radi, že tie prevádzky sú otvorené a že dokážeme zase fungovať a verím, že sa to zase ako čoskoro nezmení.
Ďuria, poďme teraz tak symbolicky, poďme do kuchyne.
Teraz, hej?
Poďme do kuchyne, tu do kuchu, poď. Dáme tam niečo. Otázočka. Vedel by si tým dvom poslucháčom, čo nás počúvajú, predstaviť, ako vlastne vyzerá taká štruktúra medúza? A čo vlastne všetko v rámci gastronomie, lebo naozaj vy ste v tomto, alebo nechcem, že my, lebo však, ale my,
áno,
vy,
áno, poznáš nás,
sme,
hej,
akože medúza je naozaj v tomto unikátna. Ako vyzerá tá štruktúra tej prevádzkovej divízie? Lebo však naozaj to nie je o tom, že niekto to možno do toho nevidí, tak mám pocit, že tak je tam nejaká reštaurácia, tam je nejaký ten manažer, je tam nejaký ten kuchár a tak ďalej. Ale tu máme, že koncepty, máme tu viaceré značky, teraz tam máme akože nejaký... akože že štruktúru a pýtam sa na to aj preto, lebo vlastne tá štruktúra je do istej miery alebo môže byť motiváciou pre ľudí, ktorí prídu do Medúzy, pretože ich vie čakať naozaj že veľmi zaujímavý kariérny rast. Tak vedel by si dať akože v skrátke ten strom a tú pyramídu, ako sa to vlastne...
Pyramidovú hru.
No, tak som to nemyslel, ale vieš ako.
Jasné. No každopádne, ale ja ti ešte odpoviem inak trošku ako politicky, hej?
Jaj, no
dobre. Ale nie, veľmi rád by som, keď sa pýtaš na tému štruktúra, tak ja by som predtým veľmi rád povedal, že nám sa do istej miery docielilo...
Ty si vykaš?
Nám sa podarilo ešte pred koronou v rámci takého projektu tej týlovej organizácie veľmi sploštiť manažerskú štruktúru. A, rozumieš mi, hej? Aj obidva diváci asi rozumejú, či poslucháči. Že naozaj my sa snažíme fungovať veľmi samostatne a že tam nie, ako keby, že tá rola nejakého manažera má byť skôr o dospelom fungovaní. Jasné. Ako o nejakom mikromanagemente.
Čiže nebavíme sa o nejakej byrokracii, nebavíme sa proste o takomto akože zastaralom hierarchickom nastavení, ale...
Bavíme sa skôr o tom, že sa snažíme ako keby potierať mýty, hej? Áno. V tom fungovaní, v tom bežnom, manažerskom. Na to som ja veľmi hrdý, aj keď nie vždycky to samozrejme ide a tak ďalej a tak ďalej. Lebo my sme proste z rodinnej firmy narastli na veľkú firmu, síce stále rodinu na neformálnu, ale to vždycky musí mať nejaké svoje procesy a nejaké svoje pravidlá, ale napriek tomu som veľmi rád, že fungujeme dosť stýlovo. No, to som chcel povedať ešte na tú tému tej štruktúry. No ale máš pravdu v tom, že pokiaľ niekto má o tú gastronómiu naozaj záujem, tak ja si proste dovolím povedať, že tú kariéru mu tá medúza vie dať. Uh-huh. Môžeme sa teraz baviť o kariérach, no? Igora Urbaniča, Tomáša Mrvu a kolegov, ktorí pulírovali riad za barom a dneska šéfujú tým najväčším oddeleniam alebo divíziám u nás vo firme a majú obrovské kompetencie a dosah a právomoci. A samozrejme, že sú to nejaké roky, hej, že to sa nedá. Michal Riak, spolumajiteľ firmy, začínal ako barback za barom, hej, to je tiež... Takže ten priestor tam je obrovský. My máme niekoľko konceptov a tam sa dostávame k tomu, že keď si... Toto by som teraz spomenul spoločne s Karolom Hrčkom, našim brand manažerom, po novom, k jeho novej pozícii mu gratulujem. Tak
už o tom vie, alebo
dozvie
sa z vysielania.
Tak spoločne s Jankou prišli na takú peknú myšlienku, strašne banálne, jednoduchú, ale urobili takú mini kampaň, ktorá by sa páčila aj tebe. A obsadili sme jednu našu prevádzku tak, že sme ako keby postavili ambasádorov a mentorov a tie základné veci postupne tie decka učíme, hej? A že tie pozície sme tým pádom vykryli.
Jasné.
Úplne efektívne. Čiže ak si kuchár akéhokoľvek typu, Ázia, slovenské, mediteránske, talianske, také onaké makové, tak proste máš ten priestor, hej?
Akože prepáč, ja som počul, je tu ten hľúk, ja som počul, že ak si kuchár akéhokoľvek typu Aziat, Slovák,
alebo, hej.
Iba to opravím, že keby náhodou to niekto takto počul a vďaka autičkám, tak toto si nepovedal.
Nie, v žiadnom prípade.
Ale bavíme sa o typoch kuchyne, tak?
My sme veľmi otvorená spoločnosť všetkému. Však, hej. A to je jedna vec. No a druhá vec je potom taká nejaká tá, ako keby, že kariéra. Čiže prevádzková divízia má svojich produktových špecialistov, svojich brand manažerov, ktorí sú zodpovední každý za nejaký koncept,
ano.
Respektíve nejakú sieť. Môžeme použiť sieť klubovní, napríklad, ano, okay. 7 prevádzok, ktorá má svojho brand manažera, teraz po novom novú kolegyňu z externého prostredia, musím povedať. Má svojho brand šéfa, to je človek, ktorý je zodpovedný za všetky kuchyne v tých 7 prevádzkach, brand bar manažera, ktorý je zase za tie bary. No a potom, keď ideme smerom dole, každá prevádzka má svojho generálneho manažera, to je tá najvyššia inštancia na tej prevádzke. Nie je to štandardný prevádzkar u nás, je to človek, ktorý je zodpovedný za financie, za celú EBITu, za výsledky, za réžiu, za nákup, za personál, vôbec za stratégiu, za marketingové aktivity a tak ďalej a tak ďalej. Samozrejme so všetkou podporou našej centrály alebo back officeu. No a potom on má svojho liniohového floor manažera, bar má svojho manažera, kuchyňa má svojho head chefa a smerom pozície nižšie a nižšie. Čiže tých pozícií je naozaj veľmi veľa a tým pádom toho kariérneho priestoru je veľmi veľa. Len, ako som povedal pred niekoľkými desiatkami minút, že mám taký pocit, že tá kariéra v tom gastre zaujíma čím ďalej, tým menej ľudí. No a toto je vlastne jeden z tých fenoménov tohto covidu, že veľmi veľa ľudí sa už do gastra nevrátilo. Uh-huh. A ja si ani ako nemyslím, že sa u toho nebude
chcieť
vrátiť. Je to obrovská škoda, pretože nemajú dobrú skúsenosť. Tak ja viem aj o prípadoch, kedy sa s ľuďmi z gastra rozlúčila konkurencia veľmi škaredo. Takže ja sa im vôbec nedivím, že išli robiť radšej skladníkov alebo predávačov. Uh-huh. Takže to je také zase ťažšia téma trošku.
No jasné. Dobre, počúvaj, my sme tak akože plus minus budeme, že asi pomaličky končiť, aby sme si oddychli od tých autičok. Uši. A čo chystáte, teraz nemám na mysli z pohľadu gastro, ale však o tom sa rozprávali, že tam máme nejaké koncepty, ale,
no.
Ale z pohľadu HR, ako, alebo možno ešte inak dám tú otázku. Kam sa podľa teba z tvojho pohľadu bude posúvať ten HR svet? Lebo však mali sme tu vždy nejaké také vlny a etapy, často definované rôznymi buzzwordami a rôznymi slovami a nejakými akože témami, ktoré rezonovali niekedy aj ako legitímne a niekedy to naozaj skôr bol taký akože ošiaľ. A kam sa to podľa teba bude uberať? A nejde mi presne teraz o žiadne buzzwordy, nejde mi o nejaké akože vzletné myšlienky. Skôr práve možno takáto nejaká, takéto autentické HR, že kam to pôjde, aj v kontexte samozrejme tých pokovidových čias, a teda dní, časov, tak asi, aby som bol spisovnejší.
No,
ako to vidíš?
Ty si povedal, že nechceš počuť buzzwordy, ale ja ich trošku spomeniem.
No, no daj, to
už proste musí prestať. Ja budem zase veľmi taký trošku viac otvorený a možno aj kontroverzný, ale tak ako...
Tvoj život, krátke. Otvorenosť a kontroverzia, moje meno.
Už musia prestať veci ako mladý a dynamický a pocit toho, že pri všetkej úcte, keď ovládam naspamäť zákonník práce, tak to zo mňa robí dobrého HR-istu. A proste podobné mýty, ktoré tu vládli doteraz, musia sa ľudia naozaj preorientovať na čo najväčšiu samostatnosť, čo najväčšiu mieru angažovanosti a schopnosti takého samostatného rozmýšľania. Ja viem, že to znelo tak akože všeobecne, ale my s týmto naozaj častokrát veľmi, veľmi, veľmi bojujeme. No a musia sa posúvať tie organizácie do takého väčšieho samoriadenia. To je podľa mňa jedna z dôležitých vecí a preto aj my, keď hľadáme, čo teda hľadáme aj momentálne, kolegov do toho tímu, tak takto nad tým nejakým spôsobom uvažujeme, hej, že hľadáme skôr, keď hľadáme nejakého človeka, tak pre nás nie je na prvom mieste job description, ale až keď ho nájdeme, toho človeka vhodného, tak až potom mu ten job description vytvoríme, hej, čiže,
okay.
Čiže také tie rámcové veci, že tak tu si sadneš a tvoja kompetencia bude od A po B, hej, alebo od A po D, a nič viac a nič menej, takéto, prepáčte, zase snáď sa nikto nenahneva, takéto korporátne uvažovanie, toto by malo byť podľa môjho názoru niečo, kam by sme sa mali posúvať smerom ďalej.
Že toto akože minulosť a radšej od A po Z.
Tak. Akože nie každý musí vedieť všetko, ale vôbec takéto nastavenie a vôbec taký ten mindset toho, že ako funguje.
No a keby sme to prehodili normálne, alebo že posunuli ešte tak, že na hodnoty, že nám sa ochladilo.
Strašne, ale.
Fú, ale to máme také dobre, počko. Dobre, a kebyže toto premeníme na hodnoty, tak je to čo? Je to, že nejaká, alebo hodnoty, to je možno silné slovo, ale že nejaké skills toho človeka, je to, alebo že je to čo, nejaká samostatnosť, je to nejaká iniciatívnosť, je to nejaká...
No. Zase ja to tak nechcem úplne rámcovať a ja to nazývam takou filozofiou, že slobody versus zodpovednosti.
OK.
Hej, že takto.
Makes sense.
Ja preto hovorím o tom aj v tomto kontexte, pretože ja sám mám možnosť takým spôsobom fungovať, hej? Že sa mi to ukázalo ako niečo v mojej kariére, čo ma nejakým spôsobom ženie dopredu a ja som to niekedy v jednom rozhovore, tuším, že s Maxmanom povedal, že ja mám veľmi prísneho, ale veľmi takého, teraz rozmýšľam nad tým správnym výrazom, fair šéfa. Hej? Mm-hmm. A napriek tomu, že to je mega úspešný podnikateľ a že teda akože každý rozhovor s ním je inšpiratívny, tak on mi proste do toho HR nekecá. Ale niečo samozrejme očakáva, hej? Že to není o tom, že pre moje pekné oči tu pracujem, hoci ja si ich pekné úplne nemám. Ale
myslím si, že mnohé dámy by vedeli rozprávať. No mnohé, 3, dobre, tak 4. No dobre, 5, no dobre, 10. No dobre,
tak,
70.
Neuveriteľné, si si nemohol odpustiť.
Nemohol.
A podľa mňa, učiace a otička sú lepšie.
A podľa mňa stále sme horko ťažko na 10%.
Toto prosím, dobre. Ťa vystrihne.
Nie, vystrihneme.
No to som len ako keby že chcel povedať, že tak ako ja som vedený a riadený akým štýlom manažmentu, tak sa snažím nejakým spôsobom ten tým viesť, lebo mi to dáva zmysel a nie je to úplne vždycky jednoduché. No a na pohovore ti povie každý úplne, že jasné, to je presne to, čo chcem.
No veď toto je presne ten problém.
Vedieť sa angažovať, vedieť sa nejakým spôsobom ako keby podieľať na veciach a proaktivita, bum, toto všetko
je jasné. A realita
je ako
potom?
A realita je ako, môže byť aj iná, hej, tak toto poviem. Akože,
a to si podľa mňa, že diplomaticky povedal teraz.
Môže byť aj iná. Samozrejme, že človek naberie počas svojej manažerskej praxe rôzne skúsenosti, takže realita môže byť rôzna.
No dobre, a posledná otázka, dajme teraz takúže nepracovnú, lebo sme dosť tém otvorili. Čo ťa čaká najbližšie mesiace? Na čo sa ty osobne tešíš?
Ja, ale ty aj vieš odpoveď.
Keďže viem odpoveď, tak...
Hej, ja sa extrémne teším na to, že tento rok by ma mala po naozaj akože komplikovanom roku, by mám malo čakať taký dlhší oddych.
Dlhšia dovolenka, hej?
Taká, že mini sabatikál to nazvime pre mňa, hej. aj keď sabatikál sa asi označujú už ako niekoľko mesiacov, ale ja, ako bavíme sa minimálne o tom, že 4 týždne by som chcel byť úplne mimo reality pracovnej a trošku chcem pocestovať. Samozrejme chcem ísť do mojho milovaného Toskánska a naložiť môj milovaný bicykel a neriešiť nič iné, len kúkať na tie olivovníky, občas si dať deci dobrého vína, dobrého jedla, zajazdiť si na bajku, na koni a vnímať to Toskánsko a oddychovať. No. Uh-huh. Akože keby som bol veľmi ambiciózny, poviem, že bez Facebooku a bez sociálnych sietí, no uvidíme.
Čo, ty by si mal založiť ten Instagram už konečne, pretože podľa mňa táto cesta, že Toskánsko a Slovinsko a tak ďalej,
ano.
Tak to by bol, vieš, ako podľa mňa, že krásny začiatok a tvojho kontentu.
Budem nad tým veľmi aktívne rozmýšľať, Oliver. Ale tak však zase, ja, mne ten LinkedIn stačí, vieš. To...
Tak dobre, tak tam budeš dávať.
Áno.
Tam budeš postovať a uvidíme tú vlnu hejtu, a... vieš, tú vlnu hejtu, že prepáčte, to sa nepatrí.
Prepáčte, to sa... Áno, veď vieš, práve preto som to povedal. Jasné. Že... A ja poviem, že prepáčte, ale to patrí.
Prepáčte, tak ma prestanete sledovať, keď vám to vadí.
Čiže toto ma čaká, na to sa veľmi ťa... A čo teba čaká?
A vieš čo?
A neminie.
Vieš čo, budem sledovať tvoje príspevky.
Dobre.
A budem teším. Duchom s tebou.
To sa teším.
Dobre. A vieš čo, neviem, ešte, ale to je milý switch, že teda môžem vo svojom podcaste odpovedať, že som dostal otázku, na ktorú môžem...
Ale ja som myslel aj vážne, vieš, že
hej, ty si
o teba sa nikto nezaujíma v tých podcastoch, ja ich počúvam a všetci rozprávajú iba egocentricky od seba, mňa to zaujíma.
Niečo, proste, vieš, že žiadna miera empatie.
Kedy by som ja mohol urobiť podcast s tebou napríklad?
Vieš čo, tak môžeme teraz začať, takže switch, dobre, ideme?
Kto si?
Počkaj, kto si? Vieš čo mňa čaká? No ja neviem, priznám sa, že nemám to úplne nejako naplánované, ale tiež určite... Úprimne čakám, a teda tým, že sa mi podarilo sa zaočkovať a už som okay. Po všetkých tých dávkach, tak už len čakám na to, kedy sa naozaj otvoria hranice, v zmysle, že nebude potrebná nejaká zložitá karanténa. A tak ako ty, že milované Toskánsko, tak ja mám bližšie ten kraj. A ja mám, že milované Brno, milovaný Olomouc, milovaný Krakov.
Vieme.
Takže tento môj taký trip asi, že určite si dám. A potom návrat cez Tatry. A moja klasika, že ja keď som v Tatrách, tak ja robím, že jedno... Bratislavčan v Tatrách, hej, takže to ako netreba mať vysoké očakávania.
Je to Gerla Hlomničák.
Je to, že... Štrbské pleso, jedno koliesko a v Kempinskom na káve skončím,
vieš.
A mám dosť, vieš, a to je moja túra. A to je moja túra. No ale na to sa naozaj že teším, tak dúfam, že sa to podarí čím
skôr.
A taká
ešte teda jedna paparazzi otázka, že a s kým máš namierené na tento výlet? Či akože sám ideš?
S iPhonom. A...
Snažil som sa novinársky vyťahnuť niečo z Olivera Jakubíka, nepodarilo sa mi to, nevadí.
Vieš čo, tak vyzerá to tak, že asi tak sám so sebou, lebo bez ohľadu na to, že keby aj bolo s kým a možno bude a možno nebude.
Tak nie je vieš, ja nie začo. To tak presne, ako celé vyzerá teraz na záver rozhovor dvoch narcisov. A že sme vlastne mali spolu na tú dovolenku.
Cvakneme si ju.
A to sme mali dať na LinkedIn.
Kámo, ale toto keby sme dali na LinkedIn.
Plavka.
Speedovodre.
Tak na koni.
Máš slova.
Na koni pri západe slnka.
Na koni pri západe slnka.
Ja ťa naučím jazdiť.
Pofukujúci vetrík vo vlasoch a rozhodnutá košela. Myslím si, že by sme LinkedIn akože zbúrali. Celkom pekne zbúrali. No.
Dobre.
Nevieš, ale podobne asi ako ty, že sám v tom kontexte, že fakt ešte potrebujem vyčistiť hlavu, usporiadať si myšlienky a ja akože celkom aj rád, že cestujem, že nemusí to byť vždy, že s niekým, samozrejme s niekým je to fajn, ale niekedy aj tie samotné cesty majú svoje čaro. A dokonca som v tomto taký úchyl, že ja by som si zobral asi aj notebook a že by som aj pracoval popri tom.
Trošku míňa účinku.
Ale...
A je pravda, že teda nie si
zamestnanec. Zase v tej no nie som zamestnanec a zase na druhej strane, že prídeš potom na také že rôzne kreatívne veci, čo mne ako celkom aj treba niekedy, že mať...
Bolo by to fajn. Ja našťastie kreatívny úplne byť nemusím.
Bolo by to fajn vo vašom vlastnom záujme.
Tak, presne.
Ďuri, počúvaj, ďakujem ti veľmi pekne za príjemný rozhovor, pretože teraz nám motorka to pokazí.
Áno.
Ten nejaký chopper tu ide niekde vzadu.
Oliver, ako vždy, mi bolo potešením a národným sviatkom.
Detol.
Rozprávať v tom najpočúvanejšom HR podcaste.
Áno, akože Jožko a Anička, dvaja poslucháči, to držia.
Na Slovenskej republike, takže to ja sa teším iba.
Ale by the way, ja vždy hovorím túto, akože ona by vtipnú storku, že tí dvaja poslucháči. A minule mi normálne napísal jeden človek, aj teda kamoš, poznám ho, ale že nebudem teda menovať, mi hovorí, že počuješ, tak ja som asi jeden z tých dvoch, že počúvam
ja
každý podcast.
Ja asi,
to asi hovoríš o mne. Dobre, Ďuri, díky moc, držím palce tebe, tvojmu týmu a samozrejme celé Meduze, aby všetky veci išli ešte lepšie, ako by sme chceli, aby naozaj ten rok, ktorý je za nami, tak aby sa teraz vykompenzoval dvojnásobne dobre a vo všetkých oblastiach, a samozrejme aj v súkromných oblastiach, ale teda aj v tých pracovných. Uži si tú dovču, postuj.
Verím, že sa to podarí.
Aby sme boli v obraze. No a tak niekedy sa zase môžeme takto stretnúť a
dobre,
a pohejtiť.
Budem rád, tak zase za 2 roky ma pozveš. Tak,
dobre, no, ďakujem. A to už by som bol tretí krát, ale...
To už musíme do iného podcastu. To, už, no. To je zase hodená rukavica pre niekoho iného.
No, dobre. No. Počkej, to nie dobrá vec by mohol. Počkej. Posúvame štafetu, nie to bude taký ten bucket, neviem čo, challenge.
Vedro na hlavu.
Vedro na hlavu. Dobre, Ďuri, díky moc, pekný deň ešte.
Ja tebe, Oliver, ďakujem. Ahoj,
čau. A to sme si dali, jak sa to povie toto inak? To nie je high five, že? To je high fist. To je high fist. Nie, to je zlý.
Nie, na čo sa uzavrie tento podcast.
Dobre, majte sa všetci, čaute.
Čaute.